atzīmi ieķēries putniņš pa galam ir Ļeva Tolstoja 1886. Gadā sarakstītās lūgas Tumsas vara sākotnējais nosaukums, un tās pamatā ir patiesi notikumi. Tulas guberņas tiesā izskatītā krimināla lieta par kādu zemnieka Jefrēma Koloskova izdarītu noziegumu. Rakstot lūgu, Ļevas Tolstojas notiesāto apmeklējis katorgā. Autoru interesējas, kā visi noziegumā iesaistītie varējuši nonākt aiz galējās cilvēcības robežas, un vai ir iespējams ceļš atpakaļ. Lūgā vērienīgi izveidots krievu lauku sabiedrības portrets.
Kas tev par kalpi? Paspiedzīt veselības, nebūšas nāks. Neturēt posēdīt ar viņiem atlaist. Nu, neiet kāda no jums pārdzeniet. Kuļi, ej tu pārdzeni.
Zīves man?
Nu, ko tad citu? Dabas nav prātā, kamēr piecelsies, kamēr izkustēsies.
Tāds jau arī tik te nosks, tikai nekā no krājums līdz lāviņai, tik citiem pavēlēt.
Izrādi iesāks ar ainu, kur uz krāsnes augšas guļ mājas saimnieks, bet sievietes tekalē pa māju, viņām pa vidu grozās viņu kalps Ņikita. Režisors Gatis Šmits atklāja, kāpēc izvēlējies iestudēt tieši šo Ļeva Tolstoja darbu.
Nu, tas bija viens no darbiem, kas man bija kaut kur, tā teikt, azotē, vai kaut kur bija pieminēts kaut kāds nosaukums, tad viņš tur stāv un viņš kur uzpeld, un kā jau tas notiek. Un tad vienā brīdī es lūgu izlasīju, un man likās, viņu noteikti vajag taisīt, un man likās, tas ir ļoti izaicinošs darbs, viņš neiespējami lūga tā ir, ļoti grūta lūga. Un tas, ka tur ir ļoti daudz, kā jau Tolstojam, ļoti brīnišķīgu izklāstītu, izveidotu nesteidzīgā laika plūdumā, garu laiku periodu aptverošu darbs. Un aktieriem tur ir daudz ko darīt, jo ļoti spilgti lielas lietas, ko spēlēt. Un arī kaut kas, ko es tomēr meklēju, kas ir nu, izaicinošs, vai nekas ir grūti izdarāms. Un tad man likās, ka, zinot arī Tolstoju, viņa paša raksturu, viņa vitalitāte, viņa paša dzīves stāstu, viņa paša politi nekorekto, nepareizo, vitālo, jocīgo dzīvi un daļradi un jaunu biogrāfiju, tad likās, ka kādā veidā darboties ar nopietnību, kādā veidā darboties ar tīrām, lielām lietām, kas tagad no teātri ļoti bieži visi sasmērās, un visādas ironiskas lietas, kā tas darbosies, kā tas būs. Lēmums tika pieņems, ko pagājušajā gadā ziemā, ka tā izrāda taps, un mēs sākam strādāt jau pavasarī, un tad, protams, arī Ukrainas notikumi, un nu, kas stingri ņemot ir Krievijas notikumi, un par to jau ir runa. Tagad jau, kas diņu virsrakstos, tā Krievijas tēma kļūst bīstamāk un nu, draudīgāk. Un skaidrs, ka nu, tas kaut kā sakrita arī ar šo lietu kopā, bet es netiku izmantot kā iemesls, lai to darītu.
Es jau tevi pavisam nepamētīšu. Es domāju tā, lai man nāk.
Es
tāpat
nākšu
tiek uz apakaļ. Kad tikai
es mājām,
bet kā citādi, brāli, balkot. Bet tā gribi čarīt nevarīja.
Lūga ir naturalistiska, tajā krāšņas liekulības, tumšāko dvēseles pušu raksturojums. Ivars Krasts atveido kalpu Ņikitu, ap kuru tad arī risinās lūgas galvenie notikumi. Aktieris norāda, par ko aizdomājies, strādājot pie lomas.
Man liekas, ka es pat vairāk nevis par to tautību mentalitāti, bet par tām īpašībām, kas ir tomēr visiem cilvēkiem plus mīnus līdzīgs. Veidojot to tēlu, vajadzēja saprast, kas tas ir par cilvēku. Šķiet, ka nonāca pie tā, ka kas notiek ar cilvēku, kuram pēkšņi tiek iedota vara, un kā viņš tiek vai netiek ar to galā. Un tad, kad es zaudēju kontroli par to varu, vai ir iespējams apstāties, vai ir iespējams pēc tam izkļūt no tās krēsla zonas. Jā, tas bija tāds jautājums. Nu, vēl joprojām ir. Parasti ir cilvēkiem attaisnojums, ka ir tie apstākļi ir tādi, bet, nu, kas arī nav melots vienmēr, jo, nu, protams, ka tie apstākļi ir svarīgi, bet cilvēkā pašā jābūt tam spēkam, kas viņu izrauj no tā. Vai arī viņš tam ļaujas. Izrādē ir tādas galējas lietas, tā kā, un galējas situācijas, bet tā samazinot to apjomu mūsdienās. Un arī, es domāju, nu, jau no aizlaikiem jau ir bijis tā, ka cīvietē ir tas gan radošais, gan iznīcinošais spēks. Nu, kaut kas tur ir tajās cīvietēs tā.
Esmu sagrākojusi. Iemīlēt
tev tā. Nu, tas nu gan ir jaunums. Prostmāk, man trevi to es nezināju. Vai es nav līdz bija jau pirmo dienu krustumā, matriem dzīvošai pasaulē. Es tev sirsniņu varu pateikt tā. Krustumāt, matriem zemēji cauri redz. Es saulīt visu zinu.
Izvēloties šo lugu iestudēšanai, režisoram bija svarīgi, ka aktieriem tur ir ko darīt, un šai lugā ir ļoti spilgtas, lielas lomas. Varoņi, kur attīstās 2 gadu garumā. Viena tāda spilgta varoņa ir Baibas Brokas atveidotā dzīves gudrā, arī viltīgā Matriona. Aktrise piekrīt, ka šis ir atšķirīgs tēls no līdz šim atveidotajiem.
Ir, jā, man ir tā sajūta, ka tas varētu būt kaut kas jauns, jo es tā kā arī savā galvā pārbaudīju. Nu, tāds nav man bijis. Izarībā pie kolēģiem mēs visu pārbaudām, un kolēģi, ja viņi saka, nu, ka šāda balss nē, tad tajā vietā mazliet atgādina kaut ko, bet, nu jā, es tiešām gribēju kaut ko, ko es nebūtu spēlējis, un man bija tāda iespēja, tas tēls tādu iespēju deva, jo ne jau vienmēr ir tāda iespēja tādā tik raksturā spēlēt, un šis tā tiešām ir tāds raksturs. Bet par to jautājumu, tas tāds Tolstoja vairāk paši tas viedoklis par to patriarchāta, tas uzskats, ka sievietes tādas ir tomēr otrā plāna cilvēki. Bet Matriona, teiksim, manuprāt, tieši otrādi, viņš šo uzskatu izmanto savā labā. Nu, tā tad, acīm redzot, būdama, ja neviena līmeņa prāta cilvēks, tad, nu, vismaz tiešām ar izprašanu par... Viņi saprot, ka tas ir tikai tāds ārējs uzstādījums, ka tāda dalījums ievietēs vīriešos, tas tāds vīriešu radīts vairāk.
Ļevs Tolstojs un mūsdienas, vai tas ir mūsdienu skatītājiem arī vajadzīgs un tās lietas, ko jūs gribat mums nodot?
Nu, manuprāt, ir divas tās domas par to, ka nu, būtu labi, ja mēs lasītu, teiksim, klasikus, arī lielāks romāns, arī Tolstoja. Nu, bet otra lieta, kā arī šajā, manuprāt, klasikas darbā, Gatis Šmits, kad veidoja to galveno varoni, viņa tās izjūtas, viņš ļoti, ļoti balstīja mūsdienu cilvēku sajūtā par to, nu, vai tad, teiksim, mūsdienu cilvēks nepazīst, kas ir grēks, vai nav darījis, vai, nu, es uzreiz tā nepateiktu tādas noziegumas, kāda ir šajā lugā, bet katrs zina, kad ir grēkojis, kad ir melojis, un tas jau ir, tomēr, vispār cilvēcīgi, un tā sajūta par to, kā galvenais runas ieslīgs tādā depresijā, īstenībā tas gandrīz, vai ir tā kā redzams medicīniski, redzama diagnoze cilvēkam, un kā viņš ir to cīnās depresiju, tā jau ir mūsdienu slimība. Un ļoti daudzi ar to dzīvo un cīnās.
Iestudējumā daudz spilgtu tēlu un interesantas lomas radījuši Ģirds Krūmiņš, Guna Zariņa, Inga Tropa, Alise Danovska, arī Gundars Aboliņš, Sandra Kļaviņa, Jana Čivžele un Vilis Daudziņš. Tieši Viļa Daudziņa atveidotais atvaļinātais zaldāts Mitričs ir tas, kurš dod svarīgu impulsu galvenajam varonim ceļā uz izlīgšanu pašam ar sevi.
Var gadīties kāds cilvēks, kas it kā nav tik nozīmīgs un kas varbūt ikdienā neliecina par kaut kādu īpašu apskaidrot cilvēku, kurš varētu dot labus padomus. Bet dzīvē ir tāda brīža, ka nu, tā ir tā kā sakritība, tādi eņģeļi, varbūt kaut kas tāds. Nu, tas eņģelis varbūt arī smirdīgs un netīrs un nepavisam estētisks. Jā, dzīvē arī tā ir bijis, ka uzrodas kāds cilvēks, tiešām jāsakrīt kaut kā tas... Kosmos, kaut kā tā schēma saliekas tā, ka vienā brīdī viens it kā nenozīmīgs cilvēks pavērš to pilnīgi citādāk un kļūst viss nozīmīgākais.
Tumsa svara ir viena no 3 Tolstoja sarakstītajām lugām un zināms, ka tā šokēja uz tā laika sabiedrību. Tolstoja ideja bijusi caur lasītāju un skatītāju šokēšanu pievērst viņus pareizai un tikumīgai dzīvei, akcentējot, ka spēcīga lūzuma cilvēku mūžā ir svētība.
Viņš savā laikā to lūgu rakstīja, lai nošukētu 19. gadsimtu lasošo Krievijas publiku, kas viņam ir izdevās, jo lūgu tika aizliegta kādu laiku. Kaut gan, teiksim, pašam, teiksim, ceram, viņa patika. Viņa tika iesudēta pēc 5. gada revolūcijas Latvijā diezgan daudz, jāsaka. Vismaz kaut 30 pārgadu laikā, kaut 4 iestudējumi notika, tas skaitā šīs skatuves 8. gadā. Kā viņš runāja par bankām, viņš runāja par pareizticību, par liekulīgo baznīcas, nu tā kā nu, lietu un skaidrs ir, tāpēc viņš tika ne šīs lūgas dēļ, bet nu, viņa uzskata dēļ, viņš tika izslēgts no pareizticīgo baznīcas savā laikā, jo viņam neapmierināja tā sistēma, kāda strādā, viņš pēc galvenā tam neticēja, un viņam bija savs viedoklis to, ka visi cilvēki ir līdzvērtīgi Dieva priekšā un ka viņi savā starpā dzīvos. Nu, ka tev ir svarīgi būt daļai no tās cilvēces šajā te iestudējumā, vienkārši mēģināt saprast, kā tas darbojas un pašam nonākt tuvāk šim autoram, un, protams, šīs daļa ir sasniegt. Jo pusgadu ar to strādājot, redzot, ka tā luga tiek veidota, kādā veidā viņš viņu rakstīs. Nebūdams dramaturgs, viņš tomēr ir literāts, vai ne? Viņam ir dažas arī citas lugas, bet tur ir saprot, kā viņš viņu ir veidojis, kā viņš ir nodibinājis elementus, kā viņš viņus tur atkārtos, un kā, kas ir svarīgs, un kur informācija liekas svarīga. Mēs skatījāmies arī izsvītrotās lietas no lugas, piemēram, kas arī pāris ir izmantotas, un tur ir to viņa domgājienu, kur varētu nonāca tuvāk tam.
Jaunajā Rīgas teātrī pirms vairākiem gadiem Māras Ķimeles režijā iestudēta cita Tolstoja luga – Dzīvais Mironis.